Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini bersama saya Dania Iman yang akan menemani Anda beraktivitas. Dan di episode kali ini akan ada cerita dari beberapa diaspora Indonesia di Amerika mengenai peran penerjemah medis di Amerika. Bagi warga Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat, mereka bisa mendapatkan layanan jasa dari penerjemah medis jika memang dibutuhkan secara gratis. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya lebih lanjut, bagaimana suka dukanya menjadi penerjemah medis bahasa Indonesia di Amerika. Nantikan selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih ditemani oleh saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Data terakhir yang dikeluarkan oleh Migration Policy Institute, lembaga riset yang berupaya meningkatkan kebijakan imigrasi di Amerika Serikat, menyatakan 9% dari total populasi Amerika atau sekitar 25,2 juta penduduk memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Situs agency for Healthcare Research and Quality, lembaga riset di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika mengatakan, masalah dalam berkomunikasi yang dialami oleh pasien dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas seringkali menyebabkan efek samping atau bahkan hal yang serius. Kepada VOA, warga Indonesia Natalia Indrasari yang berprofesi sebagai terapis keluarga di negara bagian Iowa menjelaskan hal ini.
Waktu lihat dulu kerja di rumah sakit, apalagi di divisi behavioral health tuh kan ada macam-macam ya, orang datangnya untuk masalah depresi, masalah kecemasan, atau masalah ketergantungan obat-obatan gitu. Banyak yang butuh pertolongan tapi nggak terlalu menguasai bahasa Inggris, jadi susah untuk menceritakan apa yang dia alamin gitu.
Jika dihadapkan pada situasi seperti ini, tenaga kesehatan di Amerika Serikat wajib menawarkan bantuan penerjemah medis secara gratis, khususnya jika bahasa Inggris bukan bahasa ibu pasien.
Kita wajib sebagai provider untuk memberikan bantuan gitu, dengan menghubungkan mereka dengan jasa medical interpreter.
Warga Indonesia Harchandiana Rubianto di Washington DC pernah mendapatkan layanan jasa penerjemah medis.
Saya memakai jasa penerjemah medis karena pada waktu itu saya sakit dan saya tidak bisa kerja full time, sehingga pemerintah menawarkan asuransi untuk mengcover biaya rumah sakit saya, sehingga pada saat ada interview dari government, saya memerlukan penerjemah supaya saya tidak salah dalam menjawab, juga menerangkan istilah-istilah medis pada saat itu.
Sandra Kosasi yang tinggal di Pasadena, California adalah penerjemah medis bahasa Indonesia yang sudah menjalani profesi ini selama kurang lebih 3 tahun. Sandra biasa menerima panggilan baik melalui telepon, video, atau langsung datang ke lokasi. Kepada VOA, Sandra mengatakan untuk menjadi penerjemah medis di Amerika, ia harus menempuh pendidikan khusus.
Waktu aku dulu ambil programnya itu memang kita membagian dari pelajarannya kan juga tentang medical terminology ya, kosakata bahasa medis. Hari ini kita belajar tentang kardiologi, besok tentang pediatrik, tentang kanker. Jadi memang bahasa Inggrisnya, tapi nanti setiap interpreter bikin glossary sendiri, bikin rangkuman sendiri, bahasanya mereka apa gitu. Jadi aku punya rangkuman tuh banyak.
Sandra mengakui keterbatasan bahasa Inggris pasien kerap menimbulkan kebingungan dan salah pengertian.
Konsultasi diet khusus untuk sakit gula, pasien ini ternyata bertahun-tahun ini minum obatnya salah. Dia tuh bacanya salah, mestinya sesudah atau sebelum, dan dia tuh makan obatnya tuh salah gitu loh. Dan baru tahu saat itu juga waktu aku bantuin dia jadi interpreter.
Sebagai penerjemah medis bahasa Indonesia, Sandra juga harus siap menjelaskan tentang perbedaan budaya.
Kayak misalnya kita tradisi kita krokan ya, kalau masuk angin krokan gitu. Tapi di sini itu bahaya karena kalau dokter lihat itu ada bekas-bekas di punggung, misalnya ini di anak, takutnya mereka kira itu child abuse. Jadi mereka akan panggil social worker ini. Tapi kalau aku di situ, aku kan mengerti situasinya, aku bisa menjadi kependamai gitu. Bukan, ini krokan, krokan itu teknik. Begini-begini aku bisa menjelaskan gitu loh. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, apalagi kalau orang tuanya tidak bisa menjelaskan bahasa Inggris secara benar gitu loh.
Bagi Sandra, salah satu tantangan menjadi penerjemah medis adalah harus bisa mengendalikan perasaan ketika dihadapi situasi yang menyedihkan.
Ini kan dunia medisnya banyak hal-hal yang menyedihkan, yang benar-benar yang kalau kamu tuh sensitif tuh ikut terhanyut gitu ya, pengen nangis juga. Tapi kan aku nggak boleh ya, jadi aku mesti benar-benar harus netral dan nggak bisa terhanyut situasi. Dan dukanya tuh apalagi sekarang zaman COVID ya. Jujur, aku banyak telepon dari rumah sakit pasien-pasien COVID Indonesia. Dan itu benar-benar sedih banget gitu loh. Karena mungkin situasinya banyak yang kritis ya. Mungkin aku mikir, wah siapa tahu aku tuh suara terakhir yang mereka dengar sebelum mereka meninggal gitu loh.
Sandra selalu berusaha untuk tetap tenang dan menjaga emosinya saat mendampingi pasien.
Biasa mereka tuh seneng banget begitu aku bantuin. Kita terus sudah selesai tuh, misalnya kita di parking lot gitu ya, kita mau say good. Baik, mereka tuh ya, terima kasih aku udah ditolong. Kalau enggak aku tuh benar-benar bingung.
Walau mungkin hanya sekali bertemu dan berkomunikasi, pertolongan Sandra telah melegakan hati ratusan pasien dan keluarga mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Persiapan untuk perayaan yang populer di Meksiko, hari untuk mengenang orang yang sudah meninggal, telah dimulai. Bunga marigold yang merupakan bunga tradisional Meksiko untuk dekorasi perayaan itu sudah mulai didistribusikan di pasar-pasar. Berikut laporan selengkapnya. Di pinggiran kota Meksiko, tepatnya di sebuah wilayah kuno, Xochimilco, yang berarti taman bunga dalam bahasa Aztec, bunga-bunga marigold Meksiko atau cempasúchiles sedang dipersiapkan dan diangkut dengan perahu-perahu melewati kanal air yang sudah ada sejak zaman prahispanik atau sebelum penjajahan Spanyol. Bunga marigold diyakini dapat menuntun orang yang sudah meninggal menuju tempat orang-orang yang masih hidup selama berlangsungnya perayaan The Day of the Dead atau hari mengenang orang yang sudah meninggal. Warga Meksiko akan meletakkan bunga marigold di sekitar foto orang yang sudah meninggal, di kuburan atau di kuil. Keluarga Olivares telah bertani bunga marigold selama bertahun-tahun agar tradisi itu tetap hidup. Felipe Olivares yang sedang membawa hasil panen bunga marigoldnya ke pasar tradisional di Xochimilco mengatakan,
Bueno, el cempasúchil me gusta por muchas cosas, en especial por los colores, pero también por ese olor característico que tiene. Es un olor que, aunque tú no veas la flor, te hace recordar a los muertos, al Día de Muertos, que es una fecha muy conmemorativa en nuestro país.
Saya menyukai cempasúchil karena banyak alasan, terutama warnanya, namun juga keharumannya. Begitu mencium keharumannya tanpa melihat bunganya, Anda akan teringat pada Day of the Dead atau hari mengenang orang yang sudah meninggal.
Meksiko telah lama memiliki sikap yang berbeda tentang kematian, yaitu lebih bersifat sosial, lebih menerima jika dibandingkan dengan banyak negara lainnya di dunia. Melayat dan prosesi penguburan di Meksiko seringkali dilakukan selama berhari-hari dan melibatkan seluruh keluarga besar dan warga sekitar untuk makan bersama, berdoa, dan mengenang almarhum. Warga Meksiko mengenang anak-anak yang sudah meninggal dunia pada tanggal 1 November, sedangkan tanggal 2 November untuk mengenang orang dewasa yang sudah meninggal. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Universal Studios Hollywood terkenal akan transformasinya setiap Oktober. Jelang Halloween tahun ini, penyelenggara memutuskan membuka Hollywood Horror Nights yang sedianya berlangsung tahun lalu tapi batal karena pandemi. Pemburu adrenalin dan mereka yang penasaran kini kembali bisa menikmati ditakut-takuti dalam setting film-film horor klasik Hollywood seperti Dracula, Frankenstein, atau Bride of Frankenstein yang dinilai telah menyelamatkan Universal Studios dari kebangkrutan pasca masa depresi ekonomi tahun 1930-an. Walau di luar ruangan tidak diwajibkan, pengunjung harus tetap memakai masker di dalam ruangan. Tapi ini tidak mengurangi antusiasme pengunjung.
The maze was my favorite so far tonight and it was great to be back after not being here for a year.
Brianna Smith mengatakan Labirin adalah favoritnya malam ini. Senang sekali bisa kembali setelah terkurung lebih dari setahun. Pengunjung lain mengatakan ia tidak sabar untuk kembali setelah pandemi. Itu sebabnya ia datang di malam pembukaan.
It's really exciting to be back, you know, after the pandemic. Opening night, that's why we have him,
Dan ada bonus bagi pencinta musik heavy metal. Gitaris Guns N' Roses, Slash, menciptakan soundtrack untuk anjungan The Bride of Frankenstein Lives.
Because this was actually supposed to happen last year, this particular maze, and it didn't. So I started writing for it then, and then I stopped.
Ia mengatakan Labirin ini seharusnya buka tahun lalu, tapi batal. Pada waktu itu, ia sudah mulai menggubah, namun berhenti karenanya. Begitu penyelenggara mengabari akan buka tahun ini, ia lalu kembali mengerjakannya hingga selesai.
Yeah, I did some bass and guitar, and then I did use guitar synthesizer, which was basically simulating the violin and some of the cello and all that stuff, and then just keyboard.
Slash menambahkan ia main bass dan gitarnya. Lalu dengan synthesizer gitar, ia meniru suara biola, cello, dan instrumen lainnya. Selebihnya, ia menggunakan keyboard. Penyelenggara memilih Bride of Frankenstein sebagai tema utama untuk menyorot peran aktris dan karakter perempuan yang sering terabaikan dalam film-film Hollywood dan menjadi gratifikasi semata. Di sini pengunjung bisa bertemu She-Wolf, putri-putri Dracula, menyaksikan kembali adegan mencekam The Exorcist, atau mengalami aktivitas paranormal para karakter serial Haunting of Hill House yang populer di Netflix. Dari Universal Studios California, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Special Muppet Haunted Mansion mungkin menyeramkan bagi penontonnya karena menampilkan sebuah rumah besar yang seram dan dipenuhi hantu serta jin. Namun para bintang yang ikut berperan dalam film itu mengungkapkan bahwa kisah film itu juga penuh dengan tawa dan cinta. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Happy Halloween! This place is really haunted. Fiends, omens, and bogeymen, lend me your fears.
And shoot! showtime.
Film Muppet Haunted Mansion merupakan film Halloween spesial pertama bagi The Muppets dan para anggotanya seperti Gonzo, si kodok hijau Kermit, dan Miss Piggy. Sejumlah pesohor juga ikut tampil dalam film tersebut, diantaranya Darren Criss, Taraji P. Henson, Will Arnett, John Stamos, Chrissy Metz, dan mendiang aktor Ed Asner. Plot film itu berpusat pada Gonzo dan Pepe, si Raja Udang yang mencari pesta Halloween yang menyenangkan. Namun mereka malah terperangkap di dalam sebuah rumah besar yang menyeramkan. Agar dapat keluar dari rumah itu, mereka harus bisa menghabiskan waktu selama satu malam di sana.
We just have to survive the night in this haunted mansion.
Everything here will seem familiar. But your eyes may deceive you.
Adegan-adegan dalam film itu terinspirasi dari atraksi Haunted Mansion di Disneyland. Seluruh aktor yang ikut berperan dalam film itu setuju bahwa ada suatu hal dalam film Muppets Haunted Mansion yang menimbulkan kegembiraan, bahkan di dalam sebuah rumah yang seram sekalipun. Kepada Associated Press, aktor Darren Criss mengatakan,
"Like you mentioned a really key word, you know, there is so much joy."
Dalam show The Muppets ada bagian yang merupakan warisan dan bagian dari keluarga. Jadi merupakan The Muppets secara keseluruhan. Jadi bagi saya yang mengagumi The Muppets, saya tertarik pada kegembiraan itu. Jadi kapanpun mereka berkumpul untuk melakukan show special, ada semacam kegembiraan dan komedi. Saya rasa ini sangat cocok dengan atraksi di Haunted Mansion, walaupun seram namun dibumbui dengan hal yang menyenangkan dan menggembirakan.
Every time.
Well, we're going to be the first. We'll see you in the morning.
Heard that before.
Aktris Yvette Nicole Brown berperan sebagai sopir mobil jenazah yang membawa Gonzo dan Pepe ke rumah tersebut.
Yes, for me it was. I have a great picture of the crew that I worked, that we all worked with, that I took when I was on my way out after my scene, and it felt like being wrapped in love from the moment you arrived, from the person that showed you where your parking space was to the person that gave you your PPE, because we shot this, of course, during the pandemic, to just all the time that our wonderful director, like, it was just joyous and loving the entire time, and you see that on the screen.
Rasanya seperti diselimuti cinta sejak kita tiba, mulai dari orang yang menunjukkan tempat parkir kita sampai ke orang yang memberi kita APD. Karena syuting ini, film ini kan dilakukan selama pandemi. Di sepanjang waktu, sutradara kami membuatnya menjadi menyenangkan dan Anda dapat melihatnya dalam film tersebut, kata Yvette.
Speaking of pickups, how'd you like to be my plus one?
Pemeran tokoh Pepe, si Raja Udang, sudah tidak asing lagi dalam pembuatan show The Muppet. Ia mengatakan, tertawalah yang membuatnya tetap terus bergabung dengan pertunjukan The Muppets.
This is something I believe that I learned over the years from all the other Muppets.
Ini sesuatu yang saya yakin saya pelajari selama bertahun-tahun dari show The Muppets. Oh, inilah suasana yang diciptakan oleh Jim Henson. Okay, ini sangat menyenangkan. Inilah cinta. Semua orang berada di sana untuk bersenang-senang.
Film Muppets Haunted Mansion telah diputar di stasiun televisi Disney Plus sejak 8 Oktober. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, VOA Washington DC.
Take five, everybody.
The Voice of America, VOA.
Masih bersama saya, Dania Iman, dari VOA di Washington, D.C. Dari dunia hiburan, seorang anak laki-laki yang ditinggal oleh ayahnya tak lama setelah lahir, menemukan sosok ayah dalam diri pamannya yang membantunya melalui berbagai lika-liku kehidupan. Semua ini dituangkan ke dalam film arahan sutradara sekaligus aktor George Clooney berjudul The Tender Bar.
Your grandfather is a selfish old prick who resents taking care of his family.
And yet, you all end up back here. At my house.
Welcome. I'm your only uncle. I'm also your favorite uncle. Right?
Sounds like some movie.
Film The Tender Bar merupakan adaptasi dari sebuah memoir tahun 2005 karya penulis J.R. Moringer yang berisi cerita mengenai kehidupannya ketika beranjak dewasa di Long Island, New York. Film yang naskahnya ditulis oleh William Monahan, yang juga adalah penulis naskah pemenang Piala Oscar untuk film The Departed ini, menampilkan aktor Ben Affleck yang memerankan tokoh sang paman bernama Charlie Moringer, yang diceritakan hampir seumuran dengannya.
And I'm gonna always tell you the truth. Your father is deadbeat.
I'll take care of you. Teach you the male sciences. Okay. I saw you in the yard playing sports. You're not very good. Now find some other activities.
I like to read.
Kepada kantor berita Associated Press, Ben Affleck mengatakan ia dulu juga besar di daerah yang mirip dengan latar belakang film ini di Long Island. Ayahnya adalah seorang pramutamu bar atau bartender. Ia dan adiknya dulu suka menemui ayahnya di bar dan lalu pergi ke rumahnya. Jadi ia terbiasa dengan dunia di dalam bar.
Well, you know, I grew up in a neighborhood very similar to this one on Long Island that the movie set in. My father was a bartender, so my brother and I would go up and hang out with my dad in the bar, meet him there, go to his house. So I was used to that kind of experience, you know, and knowing that kind of work. And believe it or not, you play a character that is almost my real age. You know what I'm saying? So it was a little bit of my own childhood that you reflected back to me.
Ben Affleck menambahkan film ini membuatnya mengenang kembali masa kecilnya. Tokoh J.R. Moringer kecil diperankan oleh aktor Daniel Ranieri. Sedangkan tokoh J.R. yang sudah dewasa diperankan oleh aktor berusia 24 tahun, Ty Sheridan. Menurut Ben Affleck, film ini memiliki pesan penting untuk menjadi seorang ayah yang selalu hadir dalam kehidupan anaknya dan mencintai anak-anak.
This movie really is an expression for me on a basic fundamental level about how important it is to be a father, to be present, to love your children, to how deeply I believe in that, how important that is, and that needs to be celebrated and rewarded and reinforced.
We got an announcement. Today my nephew is officially a man.
Ben sangat menikmati bermain dalam film dengan aktor cilik Daniel Ranieri yang mengingatkannya pada putranya yang seusia Daniel. Ia mengatakan senang rasanya bisa berada di sekeliling anak-anak.
My own son, they're the same age. We had a great time and he's a great kid and every day reminded me of how nice it is to be around young people, how good it makes you.
Seperti Ben Affleck, bagi George Clooney, film ini mengingatkannya pada pamannya sendiri yang juga bernama George. Pamannya adalah seorang pemabuk dan tinggal di atas sebuah bar selama beberapa waktu. Ia ingat waktu masih berumur 10 tahun, ia sudah terbiasa membeli rokok untuk pamannya.
He was a great character. He was a proper drunk, a good drinker, but he lived above a bar for a period of time and I got to go and get him cigarettes at 10 years old and know all the characters. So it was fun.
What are you going to do without the bad guy in your life?
In life, you gotta have it.
Film The Tender Bar juga menampilkan aktris Lily Robb yang terkenal lewat serial televisi American Horror Stories dan aktor Christopher Lloyd yang terkenal melalui film Back to the Future. Rencananya film ini akan dirilis tanggal 17 Desember di Amerika dan melalui layanan streaming Amazon. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
And I say you got it.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye!